Radio Fórum.
Příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Poprvé se v Radioforu setkáváme v tomto roce, takže mi dovolte, abych vám všem popřála, ať je plný elánu, radosti, potěšení a také zajímavých informací, hodných zamyšlení. K čemuž, jak doufám, nemalou měrou přispěje i Český rozhlas Plus a pořad Radioforum, v němž spolu diskutujeme o zajímavých společensko-politických fenoménech současnosti. Dnes budíš naším tématem vzdělání a vzdělávání v České republice. Americký spisovatel Charles Ferrer Brown kdysi stvořil velmi trefnou hodnotící stupnici pedagogických pracovníků. Podle ní průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje, výborný učitel ukazuje a nejlepší učitel inspiruje. Skvělé a inspirativní učitele bychom jistě pro sebe i pro své děti všichni chtěli. Otázkou je, zdali je kde brát a zdali také stát vychází dobrým a kvalitním pedagogům vstříc. Někteří pesimisté tvrdí, že tuzemský pedagogický systém se po roce 89 zhroutil, že se s vaničkou vylilo i dítě a že se na to dobré a kvalitní z pedagogických a didaktických postupů nikdy nepovedlo navázat. Jiní tvrdí, že totalitní systém vzdělávání byl od základu špatný, velmi rigidní a postavený na zbytečném memorování, které ovšem nikomu nic nepřinášelo. Revoluční změny ve vzdělávání každopádně nastaly, a to jak ve vztahu společnosti ke vzdělávání, tak ve vztahu k těm, kdož jej zajišťují, k pedagogům. Na co je dnes v rámci vzdělávání kladen největší důraz? Co od pedagogů očekáváme? A jací učitelé dnes v našich vzdělávacích ústavech působí, jak se k ním staví společnost a jaké mají a jaké by mohly a měly mít podmínky? O tom všem bude dnešní Radioforum, v němž už vítám první dva naše posluchače, pane Josefa Zemka, který učitelem sice není, ale o oblast vzdělávání se velmi zajímá. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážení posluchači, dobrý večer, paní Ševčíková.
A také zdravím pana Milana Kalouse, který naopak učitelem je, tudíž nám může zprostředkovat zajímavý pohled zevnitř. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No a se mnou ve studiu už sedí můj dnešní hlavní host a náš diskuzní sparring partner, jímž je pan magistr František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A začněme s tím nejaktuálnějším. Je nabíledni, že ten, kdož vzdělávání předává, by měl být sám patřičně vzdělán. Proto od začátku roku platí nové podmínky školského zákona, které zpřísňují požadavky na kvalifikaci pedagogických pracovníků. Podle ministerstva školství momentálně požadavky na kvalifikaci nesplňuje přibližně 2 až 2,5 tisíce pedagogických pracovníků. A já se táži vás, naši posluchači, jako první. Musí mít ten, kdož učí, nutně pedagogické vzdělání, pane Zemku?
Dobrý večer, já bych jenom malinko opravil, že můj pohled je také zevnitř té školské sféry, kterou dobře znám. A myslím si, že ta otázka je velmi problematická, protože moje odpověď je sice jasně ano, že je potřeba mít pedagogické vzdělání, ale to pedagogické vzdělání musí být kvalitní, to znamená, že musí odrážet současné trendy a tak dále a tak dále. Myslím tím i didaktické trendy, myslím tím i informační technologie a tak dále. A to v mnoha případech není. Některé pedagogické fakulty se velmi snaží, některé se snaží méně, například ty obory, ve kterých by ti učitelé chtěli studovat, tak třeba ta pedagogická fakulta zrovna neotevře, nebo to otevře dálkově nějaká na druhé straně republiky, nehodí se to organizačně těm učitelům a ředitelům, kteří je nechtějí pustit a tak dále, a tím pádem je tam jakoby snížený jaksi přístup k těm moderním trendům a moderním informacím.
Tak, já vám zatím děkuji, na to též se táží pana Milana Kalouse. Musí mít ten, kdo učí, nutně pedagogické vzdělání?
Můj názor je na to úplně jednoduchý. Jestliže někdo vydrží ve školství 7 až 10 let nebo i 15 let, tak si myslím, že těm dětem rozumí, že sleduje, jak se ty děti vyvíjí, jak se vyvíjí doba, jak se vyvíjí technika, jak ten pokrok jde rychle dopředu a dokáže na to reagovat. To znamená, že i praxe ho naučila pedagogice i psychologii těch dětí, které se samozřejmě mění, ale pokud samozřejmě vystoupí inženýr ze školy a má učit technickou školu, tak by měl něco o pedagogice a psychologii vědět. To znamená, že to pedagogické minimum by si měl udělat.
Tak a do třetice si poslechněme ještě jeden názor, který tedy není posluchačský, ale je zajímavý, protože včera se vedla diskuze o vzdělávání také v pořadu Studio Leonardo a s kolegou Janem Burdou tam hovořil vedoucí sekce komunikace organizace Edwin Bohumil Kartous a bavili se právě o těch zpřísněných požadavcích na kvalifikaci pedagogických pracovníků a pan Kartous k tomu říká toto.
Já si rozhodně nemyslím, že tohle byl správný přístup. Já si naopak myslím, že školy by bylo daleko lepší otevřít tím správným směrem, těm správným lidem. Uvedu příklad dvou projektů. Jeden se jmenuje Teach First a funguje ve Velké Británii a druhý se jmenuje Teach for America a funguje ve Spojených státech amerických. A oba jsou založeny na stejném principu. Oba jsou založeny na tom, že lákají do škol absolventy vysokých škol, kteří nemají pedagogické vzdělání, ale kteří mají touhu a zájem snažit se učit své menší vrstevníky, ale menší děti nebo studenty na základních a středních školách. Ty projekty mají obrovský úspěch z obou stran. Ti absolventi jsou posíláni zejména do škol, které jsou třeba více rizikové, jsou v oblastech sociálního vyloučení, tam, kde je to skutečně potřeba. Dokonce není možné uspokojit všechny. Myslím si, že to je daleko lepší přístup, jak zajistit, aby se do škol dostali skutečně ti lidé, kteří jsou schopni žáky a studenty zaujmout. Myslím, velký problém. To třeba české pedagogické fakulty své studenty neučí, jakým způsobem učit děti. Oni vlastně vzdělávají učitele matematiky, českého jazyka, biologie, učení předmětů, ale ne vzdělavatele dětí. Je samozřejmě nutné položit si otázku, zda je lepší, abychom měli více lidí, kteří dosáhnou na vyšší stupeň vzdělávání, byť certifikát, který pak ti lidé obdrží, tak nutně devalvuje tím, že tam nemáme jenom 20% elit, ale 60% celé populace. A nebo jestli je lepší omezovat vzdělání pouze na elity a nechávat zbytek populace žít s určitým handicapem, který nedostatek vzdělávání přináší. Já jsem rozhodně proto, abychom jednali demokraticky, to znamená, aby přístup ke vzdělávání byl maximálně otevřený. Obecně většina lidí, kteří se vzděláváním zabývá, tak se domnívají, že bychom se měli přiklonit minimálně na té středoškolské úrovni k většímu posílení všeobecného vzdělání. Bylo by dobré, abychom příští generace vzdělávali maximálně v dovednostech, znalostech, které jsou všeobecně použitelné.
To byl třetí názor z té úvodní škály a konečně dochází řada na mého dnešního hlavního hosta ve studiu, jímž je pan magistr František Dobšík, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Tak jak je to tedy s tou nutnou kvalifikací pedagogů, nebo respektive vy považujete tedy tady to opatření ministerské za správné nebo nesprávné?
Určitě je to správné opatření. Já bych jenom se vyjádřil k tomu zpřísnění. Ono to není zpřísnění. Tento zákon platí od roku 2005, byl napsán za paní ministryně Buzkové. My jsme tento zákon o pedagogických pracovnících podporovali, protože to víceméně reguluje to povolání jako takové profesi, ne tedy jenom učitele, ale jsou tam trenéři, vychovatelé, prostě všechno to, co se točí kolem pedagogických pracovníků a tento zákon stanoví kvalifikační předpoklady. A v té době samozřejmě bylo také řádově x tisíc kolegů, kteří to neměli a bylo tam řečeno, že 5 let bude výjimka, aby si tu příslušnou kvalifikaci každý měl šanci dodělat. 5 let byla asi krátká doba, tak se to prodloužilo na 10 let a těch 10 let uplynulo vlastně 1. lednem tohoto roku. Takže 10 let měli kolegové na to, aby prostě dosáhli na to vzdělání a my jsme to podporovali z toho titulu, protože pořád jaksi pedagog je, co se týká finančního ohodnocení, ale to si myslím, že je jiná otázka, ale i s tím souvisí, jak si nedoceněn, a pokud chceme se s někým srovnávat, a jako že učitelé mají tendenci se třeba srovnávat s lékaři nebo alespoň s kvalifikovanými sestrami, tak nikdo nepochybuje, že sestra, byť by třeba, když ji to vůbec nikdo nedovolí, aby z nějakého předpokladu prostě se starala o pacienty, že by tam mohla být bez vzdělání. Na silnici, když chcete vyjet s autem, tak musíte mít taky licenci a můžete být opravdu od přírody, že jsou lidé, kteří umí řídit auto, sednou a nikdo o tom nepochybuje.
Víte, co, tady jde spíš o to pedagogické vzdělání. Já si myslím, že dobu, kdy jaká au pair, která se vrátila z Británie nebo ze Spojených států, se stala učitelkou jazyku, máme dávno za sebou. To už se neděje. Ale tady jde o to pedagogické vzdělání, protože on to tam trošku zmiňoval pan Kartous, co, proč by nemohl být u nás zaveden třeba ten systém, který tak úspěšně funguje ve Spojených státech nebo ve Velké Británii, kdy právě vysokoškolsky vzdělaní lidé, ale bez toho pedagogického vzdělávání, jsou schopni předávat ty vědomosti žákům a leckdy velmi úspěšně, například v sociálně vyloučených lokalitách a podobně.
To je určitý pohled, ale podle mě tento velmi liberální přístup si myslím, že nebude fungovat v České republice. My zde máme jiné tradice než tedy ten anglosaský systém. A my jako jedna z prvních zemí, další bylo Slovensko, další hledají cestu právě k zákonu o pedagogických pracovníků nebo vůbec k regulaci tohoto povolání, protože u nás tedy určitým způsobem je zájem, i když, jak jsem říkal, nejsou pedagogové asi tak ohodnocení, jak by měly být, ale přesto ten zájem určitý o to povolání je, byť je tam tedy většina žen, ten systém je přefeminizovaný a že by určitě, kdyby se lépe platilo ze státu, tak určitě o to víc mužů bude mít zájem o to povolání. A pokud já mám informace, tak se potýkají v těchto zemích vůbec se zájmem, aby tam někdo učil, takže ono to možná, kdyby jsme to rozebrali do hloubky, tak je to i podmíněno tím, že tam taky není až takový zájem, takže jsou rádi, když tam někdo takhle jde jakoby učit z ulice, a to si myslím, že nikdo nechce z rodičů, aby jeho dítě učil někdo, kdo k tomu nemá prostě dostatečnou průpravu. Beru, že nějaká praxe může někoho vyformovat tak, že může být jakoby dobrý učitel, ale podle mě se to x těch let učil pokus omyl, jestli se opravdu tahle ta metoda mu osvědčila nebo neosvědčila, a od toho má být ta pedagogická fakulta nebo ta příslušná škola, kde by měl právě tyhle ty dovednosti, byť pan kolega, teď nevím, myslím, Kalous pochyboval, jestli všechny pedagogické fakulty, ale to si myslím, že je otázka za B. Za A je prostě ten předpoklad, ta licence, že tady máte průpravu a že byste měl být profesionál a měl byste to zvládnout.
Otázka, jestli se to možná už trošku zase nepřehání v současné době, protože já z vlastní praxe nebo z vlastní zkušenosti, protože mám řadu přátel mezi učiteli a pedagogy, znám případy, kdy dejme tomu pedagog s aprobací pro vyšší stupeň chtěl učit na nižším stupni, tak si musel doplňovat vzdělání na ten nižší stupeň. A teď dokonce jedna moje kamarádka se rozhodla přejít z prvního stupně, která má regulérní vysokoškolské vzdělání i kvalifikaci pedagogickou, rozhodla se přejít do mateřské školy a opět, navzdory tomu, že tedy pedagogické vzdělání má, si musí doplnit vzdělání pro mateřskou školu. Tak jsem si říkala, jestli už možná zase netlačíme na pilu příliš opačným směrem.
To je otázka prostupnosti a je pravda, že toto se uvolnilo, že ta první verze toho zákona byla opravdu velmi, velmi přísná a tahle ta poslední novela jak si odstraňuje, a my jsme to i podporovali, jakousi tvrdost toho zákona. Bohužel ve finále to postihuje řádově několik tisíc kolegů, ale to, že se jakoby ta výjimka pro těch, který mají 55 let a 20 let praxe a tak dále, takže jsme hledali, aby došlo k nějakému odstranění tvrdosti zákona. Pokud tady jsou, jak vy říkáte, další jakési nadměrné regulace, o tom určitě se povede dál debata, protože ten zákon se nějakým způsobem vyvíjí i ten terén, i to vzdělávání pedagogů, ale tam jsme vždycky zase naráželi i na vlastně jakoby, nechci říct odpor pedagogických fakult, že oni si nějakým způsobem hlídají jako tu profesi i z toho pohledu těch, kteří na to připravují, protože chtě nechtě. I ten žák na prvním stupni a vlastně žák v mateřské škole prostě mají nebo z pohledu toho vzdělávání jiné požadavky. Takže tam určitě, kdyby byly nějaké kratší možnosti nebo kdyby se akreditovaly vzdělávací programy, které by to umožňovaly, ale to je otázka, že od toho, jak jsem řekl, dalšího vývoje toho zákona, potažmo i to, kam se vzdělávání bude ubírat v České republice.
No, k tomu se doufám také dostaneme. Já bych ale ještě setrval u jedné věci, vy jste tady zmínil samozřejmě ty peníze, výši ohodnocení, ale mě by zajímal spíš kariérní řád, protože to je něco, co tady příliš nefunguje pro pedagogické pracovníky. Do jaké míry se vám jej podařilo zapracovat do toho nového zákona, nebo do jaké míry jste vydiskutovávali tady právě tuto možnost s ministerstvem školství?
Kariérní systém je ve stádiu opětovného vzoru v tom směru, že na to je vypsaný individuální projekt národní, takzvané IPN-ko, které je placeno z evropských peněz a v lednu, nebo teď vlastně to jde do finále, že by ten projekt měl být ukončen a ministerstvo by právě výsledky toho projektu mělo začít právě transformovat do různých právních norem, ať už je to tady zmiňovaný zákon o pedagogických pracovnicích a tak dále, že to bude nějakým způsobem ten kariérní systém nabíhat. Já tedy v současné době nevím úplně přesně, jak to dopadlo, ale tam i v tom kariérním systému je předpoklad, že ten pedagog má nějaké vzdělání a že na sobě bude dál pracovat a že vytváření všech těch portfolií, které budou jakýmsi předpokladem toho jeho hodnocení a případně posouvání v rámci těch atestačních stupňů, tak to podle mě nebude moc zvládnout někdo, kdo by přišel z ulice a jenom prostě, že má rád děti, že ho to baví a že je odborníkem třeba v nějaké oblasti a že by to tedy jako zvládl, takže tam určitě to vzdělání v tom kariérním systému prostě bude ne alfa a omega, ale ten základní předpoklad, aby ten člověk v tom mohl růst.
Co si o tom myslí naši pánové posluchači, první dva tedy posluchači, které máme na telefonních linkách, o kariérním řádu, případně také o tom, co tady zmínil jak pan Kartous, tak samozřejmě náš hlavní host, pan František Dobšík. Takže pane Zemku.
Tak já se na kariérní řád těším, ale abych to řekl v úzovkách, rád bych si to přečetl předtím, než to skutečně se to spustí, aby se tam zase nedostali nějaké nesmysly a nebylo to přetížené tím, co všechno musí pedagog nastudovat a umět, aby poskočil do druhého stupně nebo do třetího a v tom třetím stupni to třeba potřebovat nebude nebo to nevyužije. Už při tom pilotním ověřování prostě takovéhle nějaké obavy byly a zase na druhou stranu, když chce být pedagog mentor, tak co všechno musí absolvovat, aby se jim mohl stát a tak dále. Já bych chtěl navázat na ty předchozí řečníky v tom, že Češi jsou vynalézaví a na to, co bylo popsáno v tom anglickém a americkém projektu, tak na to nepotřebujeme vládní projekt, protože dosud do škol chodili studenti z ČVUT. Já jsem sám jednoho takového mladšího kolegu měl, který jaksi nevěděl, jestli má být učitelem nebo nemá být učitelem, přišel to zkusit, učil na průmyslovce elektrotechniku, matematiku a takovéhle věci a já jsem proti poměrně rigidnímu vedení jsem ho prosazoval trošku a podporoval ho, že mu to jde a aby u toho zůstal. Takže v tuto chvíli ta cesta je naprosto ideální, že jestliže ten člověk pozná, že ho to baví a tak dále, tak půjde na tu fakultu a doplní si tam ty teoretické základy, které k tomu potřebuje. V té škole určitě nedělá to, co se děje na fakultě. Tam samozřejmě fakulta je teorie, škola je praxe, stejně tak jako chirurg se nenaučí operovat, na to potřebuje zručnost a tak dále. A to se určitě nenaučí jenom na medicíně, ale je potřeba to dělat v provozu. A ještě bych podotkl, že dneska máme dobu všelijakých elektronických studií a tak dále. A jestliže je někde napsáno, že kurz trvá 250 hodin, tak to vůbec neznamená, že učitel těch 250 hodin odsedí někde v posluchárně. Odsedí tam čtvrtinu a zbytek je elektronické studium. To znamená, že to doplnění si vzdělání není tak složité, aby se to nedalo zvládnout. A já znova opakuji, spíš udeřme na to, aby to vzdělání, které se ti lidi musí doplnit, aby bylo kvalitní, aby bylo užitečné a aby prostě skutečně bylo vidět, že když ten člověk jde ze školy aby, na fakultu, aby si něco doplnil, tak aby si doplnil opravdu to, co chybí, opravdu to, co potřebuje a aby i na té fakultě s ním mluvilo aspoň polovina, řekněme, zkušených učitelů a ne lidi, kteří jenom teoretizují z příruček a v životě nestáli před školní lavicí. Ale to je otázka právě pro ty fakulty. Stejně tak jako ty aprobace, že jo? Dneska každý učitel musí umět s počítačem a tak dále, musíme umět učit děti komunikovat, vystupovat na přijímacím pohovoru a tak dále. Je to ještě český jazyk a literatura, nebo už ne? Potřebujeme právě tuto aprobaci, nebo by se to mělo nějak změnit?
Tak, děkujeme zatím za názor panu Josefu Zemkovi. Ještě poprosím pana Milana Kalouse, jestli se chcete vrátit k tomu kariérnímu řádu nebo se vyjádřit vůbec k tomu, co tady zaznělo.
Určitě, určitě. Pan kolega přede mnou, ne přede mnou, ale teďka si nepamatuji z jména, říkal, že jsem se dotkl nějak pedagogických fakult, vůbec ne. Já si myslím to samé, co kolega přede mnou, že dodělat si to pedagogické studium, je to jeden rok studia, dva semestry, jednou za 14 dní dokonce v pátek, stojí to teda 15 tisíc, to si myslím, že by třeba stát mohl zadotovat, protože to dotovala Evropská unie, třeba pro mě. A je to v podstatě opravdu to nejmenší z pedagogiky a psychologie, aby člověk, který dělá techniku, věděl taky něco o psychologii dítěte. Jo, to je prostě podle mě důležitý. Pokud člověk učí 10 let, tak si myslím, že to psychologii toho dítěte poznal z praxe. Pokud tam půjde absolvent vysoké školy, který chce učit, tak by o té psychologii měl něco vědět. Asi takhle bych to...
Tak, děkuji panu Milanu Kalousovi a ještě abychom tady to téma vzdělávání pedagogů uzavřeli, ocituji velice krátce z toho, co jste nám, milí posluchači, napsali, buď e-mailovou formou nebo na Facebook. Pan Kropáček, úroveň leckterých mladých studentů a studentek na dnešních pedagogických fakultách a úroveň dnešních maturit je tak katastrofální, že si kladu otázku. Tito lidé půjdou učit? Hrůza, děs. Proto pokud je kantorovi majícímu jen střední školu a maturitu více k 50, tak by to už asi prostě nechal. Ať si to ředitele škol zařídí podle svého. Další názor, pan Michal. Zatím chybí spíš výcvik k větší osobní zralosti a hloubce. Učitel ze sebe dělá televizi a to nemá výsledky. Na setkání s osobností se čeká až na univerzitu a to je pozdě. Desítka promarněných let. Učitel by měl objevovat, rozvíjet, inspirovat, motivovat. Informace se válí všude a pokud někdo pevný na škole je, měl by mít prostor a ne jej izolovat. Další názor pan Prokeš. Pedagogické vzdělání je velmi nutné, třeba o specifických potřebách různě postižených dětí či dětí s rozličnými poruchami se jinde nedozvíte. Další názor od paní Zdeňky Veselé. Záleží, koho učí. Zda učí jen na prvním stupni základní školy, tam se to tolik neprojeví, tedy ty chybějící znalosti z vysoké školy. Čili menší schopnost mít nemusí, ale měli by vědět, že každé vzdělání je obohacující a do učitelské profese se promítá vše, celá osobnost, včetně vědomostí, vyzrálosti psychické a tak dále. Tak tolik zatím naše názory. Já doufám, milí posluchači, že se zapojíte do naší debaty v příštích minutách, protože se nebudeme bavit jenom o vzdělávání pedagogických pracovníků, ale o našem školském systému vůbec. Mým dnešním hlavním hostem je pan František Dobšík a pojďme tedy na to hlavní téma. Rok 2015 je ve školství rokem průmyslu a techniky, čímž se vlastně tak jako částečně poukazuje na to, že to, jak vypadá systém našeho vzdělávání, ne zcela reaguje na aktuální celospolečenské potřeby. Protože se tady vyrojila spousta škol chrlících absolventy, ale ukazuje se, že ti absolventi nemají úplně tak poté následné uplatnění na trhu práce, že se zcela propadl ten systém učebních oborů, řemesel a tak dále a tak podobně. Myslíte, že kladením důrazu tady na průmysl a techniku pomůže tomu, že to povede tedy k restrukturalizaci toho vzdělávacího systému? Nebo je to zase jenom takové heslo, které se stejně nezrealizuje?
Já doufám, že to nebude plácnutí do vody a že všichni ti aktéři, i my jsme do toho zapojeni, že to nějakou smysluplnost bude mít v tom, že se něco nastartuje, že se změní trend. On je to problém ne ani těch škol, které chrlí, ale v podstatě zájem rodičů a i těch dětí, kteří máme svobodnou volbu rozhodnout se o budoucím povolání, máme rovný přístup ke vzdělání a tady bohužel ta volba prostě nepadá na ty technické obory. Jednak možná, že jsou třeba náročnější, někdo hledá prostě cestu přes to všeobecné vzdělávání, což je gymnázium. Nejraději rodiče dají děti hnedka na víceleté gymnázium, čímž pádem ty základní školy se oslabí a vlastně oslabí v tom smyslu, že tam zůstanou v podstatě žáci, kteří jsou průměrní, neli leckdy podprůměrní, že tam nejsou potom ty tahouni, takže tam určitě, kdyby nastal tento trend, což má podle mě to technické, rok toho technického vzdělávání dát k tomu jakýsi impuls dovnitř té společnosti, že by se tady měl více probudit ten zájem právě o ty technické profese, které ale zase souvisí, že vůbec, aby to bylo nějakým způsobem zabezpečeno i pomůckami a tak dále, protože víme, že na školách leckdy je to jako zastaralé, ty stroje a tak dále, takže tam určitě ta pomoc, proto mluvím o těch aktérech, že to nejsou jenom školy jako takové, ale že by tam měla být podpora státu, podpora i zaměstnavatelů a slibuji si od toho i my svým způsobem hodně, protože tady můžeme zvrátit ty trendy, že bychom neměli být, jak se říká, jenom nějaká montážní dílna, ale že vždycky se tady dokázali vzdělat mozky, které potom třeba i odcházely do Evropy, ale aby ty podmínky i pro ty budoucí pracovníky byly takové, že to bude motivující, že ti rodiče se rozhodnou, že to dítě na tu školu dají. Pokud se rodiče nerozhodnou, tak ta škola prostě nemá ty žáky.
Tak já si myslím, že rodiče už pochopili, že nemůžou být všichni manažeři a že nemá asi smysl dávat své děti na nejrůznější takové ty instituce, kde vlastně žádné konkrétní vzdělání mít nebudou, to za prvé. A podporu státu si musíte vylobovat s panem ministrem školství, pane předsedo, tak to je samozřejmé. Tak na lince máme pana Jaroslava, dobrý večer.
Dobrý večer. Chtěl jsem poznamenat, že ta problematika je úžasně složitá a není možné i ve 30 minutách vyčerpat, než kvůli ani se jí dotknout. Takže žasnu nad úrovní diskuse. Dovedete si představit, že by takhle diskutovali právníci nebo dokonce lékaři o svých problémech v celé šíři? Ta diskuse je v podstatě zcela bezcenná, protože nemůžete jít do hloubky. Není to technicky ani možné. Děkuji vám.
To máte asi částečně pravdu, pane Jaroslave, ale bohužel musíme dokázat v těch necelých 30 minutách maximum možného. Samozřejmě, že ta problematika je nesmírně široká a tady ty doteky, včetně kontaktu s našimi posluchači, slouží právě proto, abychom poté my redaktoři o tom natočili další odborné pořady, které se budou těm jednotlivým segmentům tady celé té široké problematiky zabývat. Já bych se ještě vrátila, pane předsedo, do příku k další věci, když máme tedy ten dotekový systém, jak tady říká pan Jaroslav. A to je vlastně ten systém výuky. Já už jsem, jak jsem diskutovala se spoustou svých známých učitelů, tak někteří říkali, že mají pocit, že už je trošku přeprojektováno, že ty nové trendy se odrážejí také v tom, že skrze nejrůznější projekty už není čas skoro na klasické učení. Souhlasíte s tím?
To vám dám za pravdu, protože peníze z evropských fondů, které do škol putují, jsou právě tímto způsobem distribuovány a v tom minulém období de facto sanovaly to, co stát dával v menší míře. Když se podíváme na srovnání v rámci Evropy, nebudu tedy mluvit o platech, ale vůbec o výdajích na vzdělávání, tak ten poměr k HDP jde v podstatě dolů, jako v České republice. A to si myslím, že by, nebo my na to budeme upozorňovat a politici, až budou rozhodovat o dalších státních rozpočtech, měli na to pamatovat, že samozřejmě ty platy jsou pro nás, jako pro mě, pro odboráře, samozřejmě nejdůležitější, ale za pracovními podmínkami vidím i kvalitní pomůcky, dobré učebnice a tak dále, což vám potvrdí, když říkáte, že máte spoustu známých, že tady to v podstatě stagnovalo. V posledním období to stagnovalo a řešilo se to tím, že se to nahrazovalo ten nedostatek prostředků evropskými penězi. Ty měly být v podstatě opravdu něco na jakoby super nadstandardního. Takže určitě tady vám dám zapravdu, že bylo přeprojektováno, až kdyby ty peníze se dokázaly distribuovat jaksi smysluplně, že by to určitě ty školy uvítaly.
Tak říká pro dnešek, pouze protože já doufám, že vás tady uvidíme brzy opět, můj dnešní hlavní host, předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, František Dobřík. Díky a pěkný večer.
Také děkuji, nashledanou.